Epistula ad Hebreos caput undecimum. Est autem fide sperandorum substantia, rerum argumentum non apprehensium. In hac enim testimonium consecuti sunt seniores. Fide, intelligimus aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia facta sint. Fide, ampliorum hostiam Abel quam Cain obtulit Deo, per quam testimonium consecutus est esse justus, testimonium peribente muneribus eius Deo, et per illam defunctus ad hoc loquitur. Fide, Henoch translatus est, ne videret mortem, et non inveniebatur quia transtulit illum Deus. Ante translationem enem testimonium accepit placuisse Deo. Sine fide, autem, impossibile placere. Credere enem oportet accedentem a Deum quia est et inquirentibus se remuneratur fit. Fide Noe, responso accepto de his, quae ad hoc non videbantur, reveritus aptavit arcam in salutem domus suae, per quam damnavit mundum, et justitiae quae secundum fidem est, heres est institutus. Fide vocatus Abraham, obedivit in locum exire, quem accepturus erat in hereditatem, et exivit nesciens quo iret. Fide, peregrinatus est in terra promissionis tamquam in aliena, in casulis habitando cum Isaac et Jacob, coheredibus promissionis eiustem. Expectabat enim fundamenta habentem civitatem, cuius artifex et conditor Deus. Fide, et ipsa Sara sterilis, virtutem in conceptionem seminis accepit, etiam praeter tempus aetatis, quoniam fidelem credidit esse qui promiserat. Propter quod, et ab uno orti sunt, et hoc e mortuo, tamquam sidera celi in multitudine, et sicur arena, quae est ad ora maris, innumerabilis. Juxta fidem, defuncti sunt omnes isti, non acceptis promissionibus, sed longe, eas aspicientes et salutantes, et confitentes quia peregrini et hospites sunt supra terram, qui enem hic dicunt significant se patriam inquirere. Et si quidem ilius meminiscent, de qua exirant, habebant utique tempus revertendi. Nunc autem meliorem apetunt, id est celestem. Idio non confunditur Deus vocari Deus eorum, paravit enem illis civitatem. Fide, obtulit Abraham Isaac, cum tentaretur, et unigenitum offerebat ille, qui susceperat promissiones, ad quem dictum erat,
in Isaac vocabitur tibi sen.
Arbitratus quia et a mortui suscitare potens est Deus, unde eum et in parabola reportavit. Fide, et de futuris benedixit Isaac, Jacob et Esau. Fide Jacob, moriens singulis filiorum Joseph benedixit, et adoravit super fastigium virge sue. Fide Joseph, moriens de profectione filiorum Israel, memoratus est, et eosibus suis mandavit. Fide, Moises natus, occultatus est mensibus tribus, apparentibus suis, eocod vidissent formosum infantem, et non timuerunt reges edictum. Fide, Moises grandis factus, negavit sedici filium filiae Pharaones, magis eligens, affligi cum populo Dei, quam temporalem peccati habere iucunditatem. Maiores divitias estimans thesauris Egypti improperium Christi. Aspiciebat enem in remunerationem. Fide, reliquit Egyptum non veritus animositatem regis, invisibilem enem tamquam videns sustinuit. Fide, celebravit Pascha, et sanguinis effusionem, ne qui vastabat primogenita tangeret eia. Fide transierunt mare rubrum tamquam per aridam terram, quod experti Egyptii devorati sunt. Fide, mori Jericho, ruerunt circuiti diebus septem. Fide Rahab meretrix, non periit cum incredulis, quia exceperat exploratores cum pace. Et quid ad hoc dicam? Deficiet enim me tempus, enerantem de Gedeon, Barak, Samson, Jefte, David et Samuel, atque prophetis. Atque prophetis, qui per fidem devicerunt regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromissiones, obturaverunt ora leonum, extinxerunt impetum ignis, effugerunt aciam gladii, convaluerunt de infirmitate, fortes facti sunt in bello, castra veterunt exterorum. Acceperunt mulieres de resurrectione mortuos suos, ali autem distenti sunt, non suscipientes redemptionem, ut meliorem invenirent resurrectionem. Ali vero ludibria et verbera experti sunt, insuperet vincula et carcerem. Lapidati sunt, secti sunt, in occisione gladii mortui sunt, circumierunt in melottis, in pelibus caprinis, egentes angustiati, afflicti, quibus dignus non erat mundus, in solitudinibus errantes, et montibus espeluncis, et in cavernis terre. Et hi omnes testimonium per fidem, consecuti non reportaverunt promissionem, Deo pro nobis melius aliquid providente, ut ne sine nobis consumerentur.